На телефона е Димчо Михалевски, секретар на парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Михалевски.
Здравейте и на вас и на слушателите.
Как страната ни се справя с усвояването на европейските фондове според вас?
Как да ви кажа, противоречиво се ми чувствате, когато наблюдавам данните. Аз съм и член на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Трябва да кажа, че беше загубено изключително много време да се оправдават с предходните преди тях настоящото правителство. Почвам обаче да съм много притеснен за крайните резултати. Въпреки голямото говорене за големите успехи, все още на практически петата година от усвояването, даже вече шестата ще запълним в края на тази, ние сме някъде на 27,35%, което означава, че в оставащите 3 години трябва да усвояваме над 70% от оставащите средства. Но не това не е големия проблем. Проблемът е, че не виждам някакъв сериозен ефект върху като крайен резултат от усвояването на фондовете. И лошото е, че започваме да имаме големи рискове за загуба на средства поради правилото N+3 и N+2, т.е. в рамките на двугодишните и тригодишните срокове от предварително разписаните финансови планове ще започнем да губиме сериозни пари.
Господин Михалевски, защо се създава впечатлението, че няма приемственост между кабинетите на Борисов и Станишев? Едните казват, ние положихме основите, това сега са нашите резултати, а другите опонират, че чак сега България започнала да усвоява ефективно евросредствата. Къде е истината?
Вижте, в първите една година никоя държава не е усвоила евросредства. 2007, тъй като Европейската комисия одобряваше всички оперативни програми в Европейския съюз, а те бяха на 470. Практически в целия Европейския съюз процесът на усвояване започна от 2008 година, като имаше около 12 до 18 месеца, в които естествено управляващите органи по оперативните програми обявяваха схемите, бенефициентите готвиха своите проекти, разбирайте фирмите, малките и средни предприятия, общините, неправителствени организации. След това тези проекти бяха одобрявани, стартираше изпълнението, знае се правилото, че трябва да бъдат извършени определени разходи от получателите на средства и след това да бъдат възстановени. Така че нормално беше в реалното усвояване да започне след края на мандата на Станишев, т.е. средата на 2009 година. Проблемът дойде от там, че започна някакво безумно сравнение, как те усвоявали 10, 20, 30 пъти повече от предходното правителство, като това е абсолютно глупаво сравнение, защото цялата програма, всички програми бяха подготвени, те в крайна сметка стартираха. Има още една огромна лъжа, която непрекъснато се спекулира с нея. Тя цели да внуши на хората, които не са запознати отблизко, че виждате ли по времето на Станишев всички оперативни програми не били спрени. Аз, между другото, зададах като депутат писмен въпрос на всички управляващи органи, дали тези програми са били спрени към края на управлението на Станишев, и всички управляващи органи ми отговориха, че те не са били спрени. Тоест, аз искам да ви покажа как правителството се опитва чрез внушение да лъже. Но има един голям проблем. Аз ще го споделя за първи път във вашия ефир, който ще в следващите седмици ще стане достояние чрез една голяма пресконференция, но в аванс ще го споделя. Вече виждаме как една по една програмите започват да гърмят. В момента оперативна програма Околна среда, която ще припомня, беше насочена към изпълнение на много важни ангажименти на България по договора за присъединяване, именно изграждането на пречиствателни станции, изграждането на канализации, изграждането на депа за отпадъци, по които теми ще търпиме стотици милиони санкции евро, ако не изпълним ангажиментите. Започва едно прехвърляне на средства точно от тези два сектора. И сега в момента правителството готви изменение на програмата за около 700 милиона лева, 630 по едната програма и около 80, околна среда и около 80 милиона по регионално развитие, които, забележете, ще бъдат дадени за пожарни автомобили, мотриси в Софийския метрополитен и още автобуси и тролейбуси в 5-те най-големи други града извън София. Тоест абсолютно провала на програмите, не можейки да усвоят за това, за което са дадени парите и за това, за което сме дадени ангажимент, до края на мандата ще бъдат изхарчени тези пари за доставка на мотриси и на автобуси и тролейбуси. Забележете, че ние не произвеждаме автобуси, тролейбуси и мотриси и всички тези 700 милиона няма да се влеят в българската икономика, а ще финансираме някоя чужда икономика. Ето това е най-голямото признание за резултатите от това управление, защото те не можаха да се справят, да намерят нормалния подход към общините, да си направят хубави проекти, те да безскандално да бъдат договорени, а не постоянен натиск кой да бъде изпълнител или не. И това е най-голямата ми тревога, защото в края на този мандат ще видим, че имаме много повече негативи и загуба на средства, изразходвани по един безобразен начин пари, които няма да са полезни нито на държавата, нито на хората, което е най-важно в крайна сметка.
Да. Повече от една пета от хората в страната живеят с доходи под линията на бедността, а почти всеки втори изпитва материални лишения. Защо инвестициите от еврофондовете не доведоха до осезаема промяна и не обърнаха тенденцията за обедняване на хората в България?
Защото те са изключително малки и те не могат да свършат тази задача. Още повече примера, който току-що ви дадах, работи точно в обратната посока. Вместо да се създадат работни места в България, за да се изгради тази инфраструктура на екологична инфраструктура и примерно друга инфраструктура, ние в крайна сметка ще платиме тези средства за доставка на мотриси и на автобуси. Ето това е един от примерите, но генералният пример е, че това правителство не осъзна, че европейските средства няма да му решат проблема, тъй като ще припомня, че европейските средства представляват 5% от всички бюджетни средства, които всяка година харчи България. И вие сама разбирате, надявам се, че и вашите слушатели, че с 5% не може да решите проблемите на хората в България. Големият резултат е, че загубата на 400 000 работни места и увеличаване на безработицата и смачкването на малки и среден бизнес е най-тежкият резултат. Между другото, ние в Коалиция за България вече имаме сформирана неформална работна група, която разработваме конкретна програма за първите 100 дни за следващото управление и първите 2 години, за да може действително да се намерят онези мотори на растеж на икономиката, които първо да върнат доверието на малките и средни фирми, че могат да работят без натиск, без някой да ги рекетира, без всеки дневни проверки от всякакви контролни органи, които непрекъснато налагат глоби. И второто, вече една много по-затруднена обстановка, където няма резерви като фискален резерв, натрупане не е по-голям дълг в държавен аспект, ние да намерим онези мотори, които да могат постепенно да възстановят държавата ни, защото сама разбирате, ето примера е с бюджета, който беше публикуван онзи ден.
Да.
Дигат се доходите, безспорно трябва да се дигат доходите, но доходите трябва да се дигат от средства, които държавата и бюджета заработва, а не на базата на дефицит, защото това не е устойчиво. Ще ги дигнат веднъж, но втори път няма да могат да ги дигнат. И това е голямата оценка, която хората трябва да разберат за това управление.
Новият програмен период 2014-2020 година ще е много по-сериозно обвързан с ангажимента за реформи по Европа 2020. Програмирането стартира, обаче кога трябва да започне дебат за реформите и инвестиционните приоритети, които ще бъдат подкрепени с средствата от европейските фондове?
Трябваше да бъде да започне преди 2 години, за да може да извърви един нормален цикъл. За съжаление, ще ви припомня, че миналата година Европейската комисия ни върна първата национална програма за реформи с много тежки забележки, след което тя беше преправена. За съжаление, не стана голям и широк експертен дебат, който да може в крайна сметка да оформи къде да държавата ни да концентрира своите усилия. И в момента вие правилно отбелязахте, че следващия програмен период, който няма да се отличава с много повече средства за България. Те ще бъдат в рамките на между 10-15% повече за някои от секторите, но забележете, близо 70% от всички средства предварително ще бъдат фокусирани, определени в кои подсектори да бъдат насочени. Това между другото не е толкова лошо, защото първо ще овладее ето такива действия, които в момента се случват на пренасочване на пари за купуване, пак ще повторя, за мотриси и автобуси, което сигурно е нужно, но не е най-важно в момента, когато хората бедстват и нямат пари да посрещнат елементарните си нужди и нямат устойчива сигурност в бъдещето. Но трябва да кажа, че България трябва много да внимава и много да мисли. Ще ви дам един пример. Нашият премиер обича да говори за магистралите и за физическата инфраструктура. Дори онзи ден, откривайки учебната година в Софийския университет, не разбра дълбокият смисъл на словото на ректора, на професор Илчев, който се опита да обясни, че образованието, пътищата в образованието, магистралата на образованието е нещо много по-важно от физическата магистрала, която безспорно е нужна, но не е най-важна. Има един прекрасен пример, който трябва винаги да помним. И това е Португалия. Португалия последните 10-15 години изгради прилична инфраструктура. Но за съжаление португалските граждани са също толкова бедни, колкото и преди 15 години. Което означава, че ние трябва да помислим да акцентираме първо средствата в образование, да квалифицираме нашите хора, да ги направим по-производителни, по-модерни, по-иновативни. И оттам смятам, че много по-лесно ще решим всички проблеми, защото така ще създадем онзи мотор от хора, знаещи и можещи в нашата държава, които в крайна сметка ще донесат и богатството на нацията в следващото десетилетие или може би даже повече от десетилетие, което предстои за нашата страна.
Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и на слушателите ви.
Разговарях с Димчо Михалевски, секретар на парламентарната група на Коалиция за България.